Se zice că din pricina copacilor nu vezi pădurea. Adică, din pricina multor amănunte din textul biblic, nu înțelegem întregul. Nu înțelegem mesajul lui Dumnezeu de multe ori. Experiența poporului Israel în pustie este descrisă în următoarele cuvinte. David spune, Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. Copiii lui Israel n-au înțeles căile lui Dumnezeu, n-au înțeles cum lucrează Dumnezeu, dar au văzut lucrările lui Dumnezeu. 40 de ani au văzut lucrările lui Dumnezeu și tot n-au înțeles cum lucrează Dumnezeu. De multe ori luăm câte un verset din Biblie, ne place și am vrea să fie numai versetul acela. Și nu înțelegem gândul și gândurile lui Dumnezeu și planurile lui Dumnezeu. În dimineața aceasta vreau să vă invit să medităm împreună la o problemă pe care textul nostru din această săptămână o ridică. V-am împărțit studiul pentru săptămâna în care intrăm astăzi. Vă rog să luați în mână. În această săptămână vom recapitula pasajele prin care am trecut din ianuarie până acum, și anume capitolele 8, 9 și 10 din Evanghelia după Matei. Aș vrea să încep cu câteva întrebări. Gândește-te, în ce măsură afirmațiile acestea și altele ca ele descriu starea ta de spirit uneori? Ca să nu spun totdeauna, dar uneori. Aș crede mai mult dacă aș vedea semne și minuni. Aș fi mai plin de bucurie dacă mi-ar merge mai bine. Aș fi mai bun dacă nu ar fi atâta nedreptate în societate, dacă nu ar fi atâta răutate în jurul meu. Vreau să vă spun că după ce biserica va fi răpită, ca să fie întotdeauna cu Domnul, când Domnul va stabili împărăția mesianică pe planeta aceasta, ca un preludiu la împărăția eternă, nu se va mai face niciun rău pe planetă. Va fi întâi o perioadă în care răul nu va avea limite. Va fi o perioadă scurtă în care Dumnezeu va îngădui răului să se manifeste fără nicio piedică. Evreii vor zice în perioada aceea, în sfârșit, acesta care aduce bunăstare planetei, care aduce pace omenirii, acesta care conduce un guvern mondial, nu mai sunt tensiuni în lume, acesta este Mesia. De fapt, va fi anti-Mesia sau anticristul, un fals Mesia. Dar lucrurile nu vor dura prea mult. Pentru că atunci când vor zice pace și liniște, nu e vorba de pacea între evrei și palestinieni. E vorba de o pace mondială spre care tind oamenii. Și când vor zice, în sfârșit avem pace și liniște, nu se mai fac referendumuri în Crimea sau în altă parte, nu-i tensiune între est și vest, nu-i tensiune pe pământ, când vor zice pace și liniște. Atunci ceva dramatic se va întâmpla, o prăpădenie neașteptată va veni peste ei. Și va fi o perioadă, Biblia în Apocalipsă o numește 1000 de ani, va fi o perioadă în care, vreți să nu fie cancer? În perioada aceea nu va fi cancer. În perioada aceea nu vor fi boli. În perioada aceea nu va fi sărăcie. În perioada aceea nu va fi răutate. Poate stați și vă gândiți de ce v-ați născut așa de vreme. Bine ar fi fost să fiți doar în perioada aceea. Doar în perioada aceea. Diavolul va fi legat și nu va mai ispiti. Astăzi oamenii zic, dacă ar fi mai bine pe pământ, dacă Dumnezeu ar face mai multe minuni, dacă. Și când se va încheia acea perioadă, Biblia spune că diavolul va fi dezlegat pentru foarte puțină vreme și ciudat, oamenii se vor răscula împotriva lui Dumnezeu. Păi după ce a fost așa bine, toți se vor răscula. E dovadă a ceea ce spune Apostolul Pavel că în firea noastră pământească nimic nu este bun. Și numai prin dependență totală de harul lui Dumnezeu se poate face ceva în viața noastră. Suntem acceptați de Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu transformă și schimbă în noi din ce în ce mai mult dacă lăsăm ca harul să lucreze în viața noastră. Să știți, și comuniștii au crezut că omul va fi mai bun dacă condițiile vor fi schimbate. Și acum aș vrea să te întreb, îmi găsesc plăcerea, bucuria și satisfacția în Dumnezeu sau în darurile și în manifestările Lui? Credința mea se bazează pe caracterul lui Dumnezeu descoperit în cuvântul Său sau doar pe intervențiile Lui miraculoase, după care alerg? Îndrăgesc cuvântul pentru că îl descoper mai mult pe Dumnezeu, descoper caracterul lui Dumnezeu și am încredere în El și îmi găsesc plăcerea în El? Domnul Iisus a venit la ei săi. Când Biblia spune că Domnul Iisus a venit la ei săi, a venit la poporul Israel. A venit să ofere împărăția lui Dumnezeu lui Israel. El a spus, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Și apostolilor și celor 70 de ucenici le-a spus să nu vă duceți pe calea păgânilor, să nu intrați în cetățile samaritenilor, ci să vă duceți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Profețiile Vechiului Testament arătau că atunci când va veni Mesia, puterile împărăției mesianice se vor manifesta prin el și îl vor autentifica în fața poporului legământului. V-am rugat să citiți Isaia 35 în săptămâna asta. Atunci se vor deschide ochii orbilor. Când Domnul Iisus a venit, uitați-vă, numai în lista asta sau în secțiunea aceasta din Evanghelia după Matei, în capitolul 8 și 9, câte vindecări, câte minuni a făcut Domnul Iisus. Vindecarea leprosului, a robului sutașului, a soacrelui Petru, scoaterea duhurilor necurate, vindecarea tuturor bolnavilor în seara aceea, potolirea furtunii, exorcizarea celor doi îndrăciți, vindecarea slăbănogului, vindecarea femeii care s-a atins de el, învierea fiicei lui Iair, vindecarea celor doi orbi, vindecarea îndrăcitului mut. Una după alta. Și se concluzionează, propovăduia împărăția și vindeca orice boală și orice neputință. Iar mandatul încredințat apostolilor a fost acesta. Propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape, vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dracii. Unul dintre colaboratorii mei, de la care am învățat multe lucruri bune, a ajuns în ultima vreme la concluzia că o viață întreagă n-a predicat Evanghelia. Că o viață întreagă a predicat numai iertarea prin Domnul Iisus și că mesajul acesta, mandatul acesta nu l-a îndeplinit. Adică, vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară draci. Vreau în dimineața aceasta să rețineți aceste trei gânduri. Că împărăția a fost oferită lui Israel și pentru că Israel l-a respins pe Mesia, Israelul a falimentat. Vă închipuiți dacă Israelul îl primea pe Mesia și ei ar fi fost misionarii lumii. Israelul a falimentat. Am să vă invit să meditați puțin la mandatul încredințat bisericii și să medităm împreună și să ne gândim la harul păstrat rămășiței lui Israel. Vă rog următorul slide. A venit la Isai și Isai nu l-au primit. Israelul a falimentat. Să știți că evreii au mentalitatea împărăției. Oamenii zic că evreii vor doar să fie bogați. Nu e adevărat. Sau e adevărat parțial. E adevărat parțial. Și numai că vor, dar și sunt. Și nu-i nimic rău în asta, pentru că au și cele mai multe... titluri recunoscute în lume, cei mai mulți laureați ai premiului Nobel. Problema este una mai profundă și de aceea oamenii urăsc pe evrei, pentru că evrei ar vrea să conducă lumea și știți de ce apare tensiunea? Pentru că vor să conducă fără Mesia. Caută tot felul de căi ca să ajungă să conducă lumea fără Mesia. Vestea bună este că într-o zi Dumnezeu va turna un duh de îndurare și de rugăciune peste rămășița lui Israel și atunci tot Israelul va fi mântuit, pentru că își vor întoarce privirile spre cel pe care l-au străpuns și vor plânge amarnic și fiecare familie va plânge și femeile din fiecare familie vor plânge și toată împotrivirea și toată habodnicia va fi atunci mărturisită când își vor întoarce privirile spre cel pe care l-au străpuns. Și acesta nu este un text din Noul Testament, este profeția lui Zaharia. Sunt doi proroci mesianici în Vechiul Testament, recunoscuți ca cei mai importanți proroci mesianici, Isaia și Zaharia. Isaia între prorocii mari și Zaharia între prorocii mici. Și Zaharia spune: voi face Ierusalimul o piatră grea pentru toate popoarele și cine va vrea să rezolve această problemă va face hernie. Nu vor putea neamurile, națiunile lumii, nu vor putea rezolva această problemă. Și Dumnezeu va turna un duh de îndurare și de rugăciune și tot Israelul va fi mântuit. Între falimentul lui Israel și restaurarea lui Israel, între jertfa Domnului Iisus, moartea și învierea Lui și răpirea bisericii, în Tesaloniceni 4:17, este o perioadă pe care profeții Vechiului Testament n-au cunoscut-o. Această taină, spune Apostolul Pavel, n-a fost descoperită profeților Vechiului Testament. Daniel, care s-a rugat și a cerut lui Dumnezeu, ce se va întâmpla cu poporul meu? Dumnezeu i-a spus: Daniele, tu ești om prea iubit. Mesagerul lui Dumnezeu i-a spus: vor trece 70 de săptămâni în înțelegerea Vechiului Testament de ani. 69 până când unsul, Mesia, va fi stârpit, adică până la moartea Domnului Iisus, și cei ce studiază Vechiul Testament descopere că au trecut acești ani de la darea poruncii pentru reconstruirea Ierusalimului până la răstignirea Domnului Iisus Hristos. Și mai este o săptămână de ani, cândva la sfârșitul istoriei, când Israelul va fi restaurat, când își vor întoarce privirile spre Mesia. Acum mulți creștini cred că evreii nu vor mai avea niciun loc în planul lui Dumnezeu. L-au respins pe Iisus Hristos, cu ei s-a terminat ca popor al legământului. Eu am scris aici falimentul lui Israel, dar unii consideră că e vorba de lepădarea lui Israel. Această paranteză în timp este harul lui Dumnezeu pentru noi care nu eram un popor, pentru noi care eram din măslin sălbatic. Această perioadă, această paranteză, această taină, Apostolul Pavel spune, taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Biserica este mireasa Domnului Iisus Hristos. Dar va veni o vreme când evreii vor fi misionarii lumii. Îl ascultați vreunul din voi pe fratele Richard Wurmbrand la Reveie câteodată? Îl ascultați? Vă place cum predică? Ei, gândiți-vă ce s-ar întâmpla ca toți evreii să fie predicatori în toată lumea și să zică: noi ne-am lepădat de Mesia, dar îl recunoaștem. El, Iisus Hristos, pe care l-am lepădat, El este Mântuitorul. Deci va exista o restaurare a lui Israel. În Apocalipsa 12:1 zice: și în cer s-a arătat o taină mare, un semn. Un semn s-a arătat în cer. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Știți ce a visat Iosif? Vis pentru care l-au urât frații lui? Ce a visat? Că soarele, luna și stelele au căzut în fața lui. Uită, copiii care citesc Biblia. Felicitări, felicitări. Deci, națiunea Israel este identificată în Biblie cu femeia învăluită în soare, cu luna sub picioare, cu 12 stele, o cunună de 12 stele pe cap. Unii au zis, nu cumva, e un deget pe aici și la Uniunea Europeană, câte stele sunt? Nu știu, în sfârșit. Dar nu poate Uniunea Europeană să înlocuiască Israelul. Vă rog să mă ascultați. Va fi o rămășiță a lui Israel. Pe ce mă bazez? Pe un verset din Biblie? Dacă am avea timp să începem cu Avram și până în Apocalipsa, ați vedea cât de plină este Biblia de făgăduințe pentru această restaurare finală a lui Israel. Când după înviere Domnul Iisus a stat de vorbă cu apostolii, aceștia l-au întrebat, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și Domnul Iisus a spus, așa cum spun teologii creștini, nu există împărăția lui Israel, s-a terminat cu împărăția lui Israel. Așa a răspuns Domnul Iisus? Ați citit Biblia? Citiți Fapte, capitolul 1. Nu, el n-a zis, nu mai există o împărăție a lui Israel. Ci a zis doar, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub autoritatea sa. Va fi o vreme când se va realiza și acea împărăție, împărăția mesianică chiar aici pe pământ. Dar ascultați, voi veți primi o putere și îmi veți fi martori. În Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Ce le-a spus Domnul Iisus apostolilor? Să nu mergeți pe calea păgânilor, să nu intrați în cetățile samaritenilor. Era mandatul pentru apostoli care erau trimiși la oile pierdute ale casei lui Israel. Ce mandat a dat Domnul Iisus bisericii? Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură și cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, din toate etniile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit, care este mandatul bisericii. Vă rog să mă înțelegeți, n-am spus că Dumnezeu nu face și nu poate să facă și nu vrea să facă minuni, dar mandatul bisericii nu este mandatul din Matei. Mandatul bisericii este formarea ucenicilor. Mandatul bisericii este Evanghelia mântuirii noastre. Iar Israelul în final, cum zice Apostolul Pavel, citiți săptămâna aceasta Romani capitolul 11. Întreb dar, a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum, căci și eu sunt israelit. Din sămânța lui Avram, din seminția lui Beniamin, a lepădat Dumnezeu pe poporul său, a falimentat poporul, înțelegeți? Mulți creștini zic, de aceea Dumnezeu i-a și lepădat. Nu e adevărat. Pavel zice, nu e adevărat. A lepădat Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum. Versetul 11. Întreb dar, s-au potignit ei ca să cadă? Nici de cum. Ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor, ca să facă pe Israel gelos. Deci dacă alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerilor? Vă spun vouă neamurilor, întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea și caut ca dacă este cu putință să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să mântuiesc pe unii din ei. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Ce se va întâmpla atunci pe planetă? Ce înviere spirituală va fi atunci pe toată planeta? Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și mai ales rugați-vă să aducă Domnul Duhul acela de îndurare și rugăciune. Versetul 25. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit. După cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. În ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași. Și aceasta spre binele vostru. Dar în ce privește alegerea, sunt iubiți din pricina părinților lor. Să nu vă socotiți singuri înțelepți. Zice apostolul Pavel, Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit. Însă, în creștinătate și mai ales în ultima 100 sau 150 de ani, de când creștinii așteptau să vină Domnul, în unele orașe s-au îmbrăcat în haine albe, au vândut totul și l-așteptau pe Domnul să vină. Și dezamăgirea aceea a făcut să se nască câteva curente religioase în creștinism. De la ce teză pleacă? Și acum eu știu că unii din voi vă confruntați cu acest fel de gândire. V-am spus și altă dată că dacă vă propovăduiesc adevărul, de modul în care voi trăiți adevărul pe care îl cunoașteți, fiecare va da socoteală de sine însuși înaintea lui Dumnezeu. Dar tot Biblia afirmă că cei ce vă cârmuiesc în Domnul și vă învață vor da socoteală de sufletele voastre și asta are de-a face cu responsabilitatea învățăturii și adevărului și a vegherii pe care trebuie să o avem unii asupra altora. Care este teza? Teza este că femeia din Apocalipsa, semnul acela, o femeie învăluită în soare cu luna sub picioare, cu o cunună de 12 de stele pe cap, ar fi biserica. Ascultați? Biblia se interpretează prin Biblie. Niciodată acest simbol, această simbolistică n-a fost aplicată bisericii. De la Iosif, din Geneza, ea a fost aplicată lui Israel. Deci, sunt curente în creștinism care spun că femeia aceea este biserica. Cum poți să explici că femeia a născut un copil de parte bărbătească care va cârmui neamurile și care a fost răpit în cer? Cum poți să explici că biserica l-a născut pe Hristos? Asta e o altă problemă. Din Israel s-a născut Hristos. În Israel a venit Hristos. Dar iată care este capcana. E versetul 17. Se vorbește despre acea furie a diavolului care în vremea din urmă va fi împotriva seminței femeii. Rămășiței seminței femeii. Adică nu Israelul ar fi rămășița. Și atunci cine-i rămășița? Pentru că biserica, observați, intră în declin. Ieșiți din biserici și veniți în rămășiță. Numai rămășița. Și cine-i rămășița? Păi poate să fie o grupare, poate să fie altă grupare. La Pucioasa, gruparea care s-a născut din Ortodoxie se numește Noul Ierusalim. Ierusalimul nu va fi în Israel, ci va fi la Pucioasa, va fi în România. Și sunt tot felul de grupări, încât cred că e o pierdere de timp să le inventariem pe toate. Dar există trei idei fundamentale pe care le-am descoperit și asupra cărora vreau să vă atenționez. Deci aceasta este o evanghelie răstălmăcită, că biserica e femeia și că rămășița este mișcarea care pregătește împărăția iminentă. Versetul dinainte de capitolul 12 din Apocalipsa, ultimul verset din capitolul 11, zice: și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o mare grindină. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 ca... Concluzia unora este că trebuie să ne întoarcem la templul Vechiului Testament, spiritual vorbind, la legea lui Moise, la legământul lui Israel, la sabat. Trebuie să ne întoarcem pentru că noi suntem cei ce ținem și legea și mărturia lui Hristos. Deci, ca să ai siguranța mântuirii, trebuie să fii în rămășiță. Și dacă nu ești rămășița și nu e împărăția asta iminentă, care poate să apară în orice clipă, fără să mai lucreze Dumnezeu ceva cu Israelul, că noi am luat locul lui Israel, să nu mă înțelegeți greșit, nu noi. Vorbesc de gruparea care spune, noi am luat locul lui Israel. Și atunci numai rămășița, în final numai rămășița va fi mântuită. Pentru că așteaptă împărăția iminentă. Da? O altă grupare născută tot cam din aceeași mișcare vorbește de împărăția invizibilă. Adică ei spun că Iisus Hristos n-a înviat în trup, a înviat în spirit. Și Iisus Hristos vine a doua oară nu în trup, ci în spirit. Și că a și venit în 1914. De aceea, nu case de rugăciune trebuie să existe pe pământ, ci case ale regatului. Pentru că Iisus a venit, împărăția a venit, da? Citiți în a doua epistolă lui Ioan și spune acolo Ioan: aveți grijă de cei ce vin și spun că Hristos nu va veni în trup. Aveți grijă! Iată Duhul lui Anticrist! Aveți grijă! Activismul religios nu înseamnă, și adevăr, împărăția invizibilă. La OTB au fost vreo 2 ani mesaje și cineva care venea la noi la Scala a preluat acest mesaj și a zis: ieșiți din toate bisericile să fiți într-o altă rămășiță, nu în aceste trei, în altă rămășiță. Într-o altă rămășiță, că fiecare e cu rămășița lui, dacă biserica intră în declin, dacă biserica va fi lepădată, atunci numai o rămășiță. Și ce frumos să faci apel la frați și la surori, frați și surori, trebuie să vă dați mai multă silință, să ieșiți din biserică și să fiți rămășița, să fiți împărăția. Și cea mai nouă manifestare care se extinde pe toată planeta este aceasta împărăția actualizată. Împărăția actualizată prin semne și minuni. Și prietenul meu, colegul meu și cel de la care am învățat multe lucruri bune înainte, acum zice, n-am predicat Evanghelia. Împărăția se actualizează după mandatul din Matei 10. Înviați morții, curățați pe leproși și fiecare predicator și fiecare proroc și fiecare om al lui Dumnezeu ar trebui să actualizeze împărăția în oraș, așa că în America ar exista un astfel de oraș unde împărăția deja s-a stabilit. E un oraș free of cancer. Nu mai este cancer în oraș. Ciudat însă că cineva a trimis pe urmă pe internet mesajul, totuși în orașul acela a fost o demonstrație a homosexualilor și lesbienelor. Cum e împărăția acolo când ăștia demonstrează acolo? Dar teza este aceasta. Noi actualizăm împărăția și dacă crezi cu adevărat, atunci actualizezi împărăția prin semne și minuni. Duceți-vă în bisericile unde această actualizare a împărăției se predică și cineva care s-a dus acolo chiar mi-a spus, zice, se predică numai din Vechiul Testament pentru că toate făgăduințele făcute lui Israel se aplică acum acestei comunități. Se aplică acum acestei comunități. Și că atunci când împărăția va fi extinsă pe toată planeta, din oraș în oraș, din sat în sat, împărăția cu manifestările puterilor viitoare, cu învieri din morți, cu ceea ce va fi în mii de ani, când împărăția se va extinde pe toată planeta prin credința noastră, în final va veni Iisus Hristos. Asta este noul mesaj. De aceea se vorbește de o mentalitate a împărăției. V-am pierdut? V-am pierdut? Știți unde e, în înțelegerea mea, toată capcana? Dacă noi am merge și am spune bucureștenilor, Dumnezeu nu mai are nimic cu Israel, l-a lepădat pentru totdeauna, noi suntem noul Israel în sensul final, rămășița lui Israel. Noi suntem rămășița lui Israel. Atunci mântuirea ar fi numai la noi, nu? Împărăția ar fi numai la noi. Care este mandatul bisericii? Pentru că noi de fiecare dată ne concentrăm pe mandatul bisericii, vreau să vă spun doar în câteva cuvinte, fără să insist prea mult. Mandatul bisericii este Iisus Hristos. Nu este un set de doctrine, nu este o sumă de tradiții, nu este un sistem religios pe care îl predicăm și pe care îl promovăm. Mandatul bisericii este mirele. Pe el îl propovăduim noi, zice Apostolul Pavel în Coloseni. Și căutăm să prezentăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Hristos în voi, nădejdea slavei. Aici nu mai este nici iudeu, nici grec, nici barbar, nici cit, nici sclav, nici liber, nici slobod, nici bărbat, nici femeie. Aici Hristos este totul și în toți. Fraților, spune Pavel în Corinteni, noi nu ne propovăduim pe noi înșine, noi îl propovăduim pe Iisus Hristos. Iisus Hristos, Domnul, este mandatul bisericii. mântuirea noastră prin El, dragostea noastră pentru El, ucenicia noastră pentru El, voi nu sunteți ucenicii mei. Pavel n-a avut ucenicii lui. Individualismul care vine dintr-o gândire occidentală vorbește despre ucenicul lucutare. Pavel n-a avut ucenici. Pavel a zidit ucenicii lui Hristos. Biserica este chemată să facă ucenicii lui Hristos. De aceea, ucenicia se realizează în context comunitar, pentru că Domnul Iisus Hristos se manifestă în mijlocul societății, prin împărăția care se extinde în inimile noastre. Într-o zi ea se va arăta în slavă. Dar astăzi împărăția se extinde în inimile noastre și vă rog să mă ascultați. În ce, în cine și cum îmi găsesc plăcerea? În El sau în darurile Lui? Ne bucurăm pentru darurile Lui. Dar dacă numai atât ar fi, evreii au avut parte de minunile Domnului Iisus și totuși pe El nu L-au acceptat. Pe El nu L-au acceptat. Aș vrea să ne legăm inima de Domnul Iisus și să înțelegem că aici, în locul acesta, noi suntem în mod spiritual trupul lui Hristos care se manifestă în lume. Lumea asta are nevoie de o comunitate prin care să se manifeste Domnul Iisus Hristos. Are nevoie de acea comunitate în care frații să se iubească unii pe alții, în care să fie credință, nădejde și dragoste. Traian Dorz, unul din corifeii oastei Domnului. Și asta vreau să vă spun, împărăția e mai mare decât o biserică. Împărăția e mai mare decât o biserică. Împărăția lui Dumnezeu se manifestă în mod spiritual în toate comunitățile de credință unde oamenii sunt născuți din nou prin jertfa Domnului Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt. Există în teologie două afirmații, deja și nu încă. Împărăția este deja în noi, dar încă nu se manifestă în toată gloria până când nu va veni Domnul Iisus Hristos. Noile mișcări pun accentul pe aici și acum. Aici și acum. Ce este biserica? Pavel spune, este trupul lui Hristos. Voi în Corint sunteți trupul lui Hristos. Fiecare în parte sunteți mădulare unii altora. Am să închei cu această cântare, pe care n-am să o cânt, bineînțeles. L-aș fi rugat pe Slavic dacă venea cu acordeonul să o cânte, dar s-ar putea ca mulți tineri să nu o aprecieze. Însă ascultați cuvintele cântării. Ascultați cuvintele cântării. Ce bine-i printre voi, iubiții și dragii sufletului meu! Asta e un om care a stat foarte mulți ani în pușcărie. A stat foarte mulți ani în închisorile comuniste pentru că l-a mărturisit pe Domnul. Pentru că ierarhia Bisericii Ortodoxe l-a dat pe mâna comuniștilor ca să nu fie o amenințare pentru ierarhia Bisericii. Așa că Traian Dorz și mulți lideri ai oastei au stat mulți, mulți ani în închisori. Nu știu când a scris, probabil că după ce s-a întors din închisoare. După ce s-a întors din închisoare, numai dacă ai trecut prin așa împrejurări, poți să prețuiești această minune care este biserica. Ce bine-i printre voi, iubiții și dragii sufletului meu! Iubirea voastră în mine arde alături de-a lui Dumnezeu. întâi al lui, apoi aproape de ea, de ea mi-e dragostea de voi. Hristos și voi mi-ați fost comoara în lumea asta de noroi. Ce bine-i printre voi, iubiții și scumpii vieții mele întregi, de voi mă strâng ale iubirii în veci nebiruite legi. De voi și de Hristos pe viață și veșnicie sunt legat, nimic nu va putea desparte ce Dumnezeu a împreunat. Ce bine-i lângă voi cu lacrimi îngenunchiați să ne rugăm, ce bine-i lângă voi când Sfântul Cuvânt Ceresc îl ascultăm, ce bine-i lângă voi când glasul printre cântări ne-l împletim, ce bine-i când gândim că în ceruri în veci n-o să ne despărțim. Ce bine-i când la despărțire sunt petrecut cu drag de voi, ce bine-i când iubirea voastră mă întâmpină venind înapoi. Ce dulce e cu voi la muncă și ce ușor cu voi la greu, cu voi e Dumnezeu în mine și eu cu voi în Dumnezeu. Frați și surori, dă te rog imaginea cealaltă să nu rămâneți cu o erezie. Dă imaginea cealaltă, prima. Biserica, nu, asta cu biserica. Biserica nu va sfârși în faliment. Toți se așteaptă ca biserica să sfârșească în faliment. Unii au interpretat călătoria lui Pavel spre Roma, s-a spart corabia, adică s-a spart biserica și fiecare să se salveze cum poate pe bucăți de scânduri. Se poate face orice fel de teologie. Ascultați-mă, biserica nu va sfârși în faliment. Biserica își va încheia alergarea în nuntă, în nuntă cu mirele ceresc. Și cu gândul acesta mergem înainte, iar harul lui Dumnezeu se va arăta și peste Israel. Și atunci pe planetă va fi ceva ce noi astăzi nu vedem. Dar noi vom fi întotdeauna cu Domnul, ca mireasa Domnului Iisus. Numele Lui să fie binecuvântat. Amin.